You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Kasama ko ngayon dito sa studio si Gabby Ocampo at si Alma Bellino mula Australia Filipino Community Service o AFCS sa pagpagtulungan sa Ethnic Communities Council of Victoria. At ating pag-uusapan ang isa sa pinakamahalagang issue sa ating komunidad at sa ibang komunidad na rin ay ang usapin ng pagsugal. Magandang araw, Gabby.
Magandang araw, Maridel.
Magandang araw, Alma.
Magandang araw, Maridel.
Salamat sa panahon ninyo.
Salamat din.
You're welcome.
Nabigyan natin na pagkakataon ngayon sa umagang ito ang isa sa mga topic na sinabi mo ngayon, gambling dito sa ating Filipino program.
Matagal-tagal na rin na issue ito sa komunidad, hindi ba? Kasi sa loob ng matagal na panahon na nandito ako sa SBS, ito yung isa sa mga paulit-ulit na usapin na sumusulpot, hindi ba, Gabby?
Totoo yan.
Siguro rin sa tagal-tagal mo na rin aktibo sa komunidad, alam mo rin ito.
Oo, kasi dahil sa laki ng problema, minsan natatakpan na dahil hindi natin may mga tao na hindi naman tahasan na inaamin na sila ay mayroong problema sa pagsusugal.
So, ito yung isang problema na maaring pribado, problema ng isang pamilya, pero paglao ng panahon ay naapektuhan ng mas marami pang tao sa labas ng pamilya.
Totoo yan.
So, una sa lahat, sino nga ba ang vulnerable na malulun sa sugal?
Look, lahat tayo mayroon tendency na ano na magsugal kasi gusto nating manalo, yung attitude na ay gusto kong manalo, magkaroon ako ng extra pera o lumaki yung aking pagkakataon para mabili ko yung mga nais kong bilhin. So I will try. Subukan ko na tumaya para manalo. So lahat tayo mayroon ganyang tendency, no. Ang mga vulnerable usually yung malaki yung tendency no, lalo na yung nangangailangan ka. Wala marami kang panahon na pwedeng ibigay na panahon para mag-entertain mo yung sarili mo, wala kang masyado magawa, wala kang trabaho, naghahanap ka ng way out para ma-enjoy mo yung sarili mo. So, yan yung mga vulnerable na mga tao na karaniwan na huhuk sa gambling. Ganon din yung mga Filipino seniors natin na syempre meron kang extra pera dahil nakakatanggap ka ng pensyon. So, dahil kung may extra pera ka, gusto mong makapagpadala sa Pilipinas ng extra pera. So, susubukan mo na ano na mag-try na paramihin itong resources mo. So, yun yun.
So, ano to, no? Nakaugat din siya sa swerte.
Hmm.
Diba? Swertehin ako, mas malaki yung kikitain ko, mas malaki yung perang papasok sa akin.
Mm-mm.
Ngayon, dito sa Australia, yung mga pagsugal ay hindi katulad sa atin na pwede mong puntahan sa bahay ng kumari mo, may pabingo, o di kaya sa tindahan, may papusoy, o sa lamay. Dito, ang kadalasaan yung ito, nakikita natin ito sa anyo ng mga poker machines.
Oo. Look, totoo yan, yung sinasabi mo na informal gambling, yung mga mahjong sa bahay, yung mga bingo, tsaka yung mga raffle sa mga organizations, nangyayari yan. Pero yung malaking kinakakitaan ng problema ay yung mga electronic gaming machine, na pokies machine, na nasa mga pubs or mga casinos, mga entertainment
venues
na look-alike na pwedeng mag-entertain ka lang without sugal, pero nandun siya, available siya.
Meron din dito sa Australia, uso rin yung tumataya sa karera ng kabayo.
Oo.
Kahit nga yung footy, di ba? Lahat ng bagay, pati yung halalan,
totoo,
pwede kang pumusta.
Oh, betting, oo.
So, sa mga lugar na, saang lugar natin makikita yung mga, sinabi mo, mga poker machines?
Yung mga poker machines na karaniwan nakalagay yan sa mga areas na ayon sa statistics to ng Victorian Responsible Gambling Foundation, available po yan sa website kung gusto niyo makita, yung Victorian Responsible Gambling Foundation, mas maraming mga gaming machine doon sa area na mas maraming low to middle income people na nakatira. So areas like, ang number one sa statistics ayon sa VRGF, yung Brimbank City Council, number one yan. Tapos pangalawa yung City of Casey and then City of Greater Dandenong. So makikita natin bakit ayon sa statistics, ito yung mas maraming gaming machines na available para sa mga tao. So sinasabi nga sa statistics na merong sa isang venue, mga there will be 6.16 gaming machines for every one person available. So hindi ka makakahindi o kasi available siya. Pag pumasok kasi sa mga venues na to, pwede ka na umupo kagad, hindi ka maghihintay, wala, available
siya. So yung mga Arabal na binanggit mo, yung mga lugar na binanggit mo, dito nakatira yung mga middle to low income people.
Oh.
So ito yung at ibig sabihin ba sila yung mas vulnerable sa mga ganitong...
Oo, kasi kung unemployed ka o naghahanap ka pa lang ng trabaho, kukunti lang yung resources mo na pera, gusto mo siya madagdagan. So magtatry ka, susubok ka para, oops, baka naman madoble itong aking $100, maging $200 at least, may extra pera ako. Yun yung mga sitwasyon na nahuhook ka. Tapos pag nanalo ka na, uy, nanalo ako $50, baka sakaling madagdagan pa ito. No?
Diba yung isa ko rin napansin na sa pagpupunta ka sa mga venue na to, pwede mong ma-achieve yung anonymity. Diba? Kung ihahambing sa atin sa Pilipinas, sa komunidad, kilala ka agad, uy, si Aling ganyan, mahilig yan sa sakla, o si Aling ganito, nag-wetting yan. Kasi kilala ka, diba? Dito, pwede ka magpa-iba-iba. Although kilala nila yung mukha mo, hindi nila kilala yung istorya mo.
Totoo.
So, pwede mo pa rin ma-achieve yung anonymity.
Mm-mm.
Pero, pag sa mga ganito, unti-unti rin, paglaon ng panahon, makikita natin yung epekto, hindi ba? So, maaaring sabihin natin na nagsimula siya sa innocenting, sige nga, pusta tayo sa halalan, di ba? O pusta tayo sa karera ng kabayo.
O sa footy.
Pero pag laon ng panahon, dadaling ka sa poker machines. Uy, masaya pala dito. Maingay, madaming tao. Ikaw, Alma, nakwento mo na marami kang karanasan tungkol sa mga kababayan nating nalulun sa sugal. Tama ba?
Yeah, marami.
Ikaw yung mabait na madalas magpagkautangan. Tama ba yun?
Kasi siguro mukha.
Kasi mayaman.
Mukha siguro akong mabait.
At mayaman.
Correct.
So anong naging karanasan mo? Alala mo ba yung unang taong umutang sa'yo dahil kailangan niya ng pera pang sugal?
Hindi. Hindi sinasabing pang sugal. Sasabihin kunyari na merong may sakit, yung anak may sakit, ganyan, dadalhin sa doktor. So, di syempre, maaawa ka, di ba? So, yung pala, after that, may nagsabi na yung inutang, yung hiniram sa yung pera, tinakbo na agad yun sa casino. Alam mo yun. Tapos, meron naman yung kaibigan ko, isa pang storya din. Ano siya, nagbibenta siya ng alahas. So, sabi niya...
Dito to? Sa Australia?
Oh, yeah! Marami. Isa kaibigan ko nagbibenta ng alahas. Sabi niya, Alma, benta mo kasi marami. So, merong isang... medyo I know her. I know na siya nagsusugal. Pero hindi ko naman akalain na gagawin niya sa akin yun. So sabi niya, oh, patingin niya ng mga alas na binibenta mo. Ganun-ganun. Oh, gusto ko to. Sabi niya ganun. So bibigay ko sa'yo bukas kasi bukas yung pera ko darating. So, ano, pinadala ko naman yung alahas. Yung pala, diniretso na sa sanlaan. Yung alahas na kinuha sa akin, isinanla, yung perang nakuha niya doon sa sanlaan, diniretso niya sa casino. O sa Pokis. So, napenta-benta na kung saan-saan.
So, ito, sinasabi mo, kilala mo siya.
Kilala ko.
Matino ang reputasyon niya.
Well, yeah, matino naman ang reputasyon. Alam ko na medyo merong tendency na nag-ano daw, pero hindi ko naman akalain na ganun katindi. Ang problema niya o ang habit niya.
So, ibig sabihin, nasisira na yung pakikipagkaibigan niya o mga relasyon niya sa mga kaibigan niya dahil dito.
Mm-mm. At saka later on, parang talagang na-hook na siya sa gambling. Ganun na. Yun, ganun na talagang ginagawa niya. Maghapon, magdamag na siya sa casino.
Hindi na lumalabas.
Hindi na lumalabas. Tapos meron pa nga mga iba pang mga istorya na, you know, naghahanap siya ng mga makikilalang mga mayayaman, na mga lalaki, mga ganun. So, ano na, lumala na siya ng lumala. Lumala na ng lumala.
Nakikita mo pa siya hanggang ngayon?
Ah, hindi na. Matagal na.
Pero nandito pa rin siya.
Nandito.
Nakita mo rin ba yung kung paano naapektuhan yung pagpag-ugnayan sa pamilya?
Oo, siyempre. Kasi meron din siyang anak na mga dumadalaga na siguro, ganyan. So, to the point na yung anak niya siguro nahihiya na rin, lumayo na rin sa kanya.
So, iniwan siya ng pamilya niya?
Oo.
Paano natin matutulungan yung mga ganitong tao, Gabby?
Sabi nga natin, medyo may stigma yung gambling. So, ang hirap, pag hindi siya nag-come out, no? hindi natin alam, malalaman lang natin niya pag may nangyari na. Naghiwalay na yung pamilya, naghiwalay yung mag-asawa, nabenta yung bahay, nabenta yung...
Unarimata.
O, wala na. So yun, malalaman lang natin siya pag nangyari na yan. So, siguro kung maaamin nila o ma-approach na yung problema na, sige ako may problema, matutulungan sila. Pero hanggat di nila ginagawa yun, hindi sila matutulungan ng sistema natin sa kasalukuyan.
So dapat, yung tao na may problema, aminin niya sa sarili niya.
Oo.
Nakang.
Oo. Ngayon, kung hindi man at sinasabi niya na meron siyang problema at hindi pa siya grabe, maaring matulungan siya mga counseling. Tapos kung ready, kasi nga ang first step kasi na matutulungan siya, yung talagang malaman niya, ay meron na akong problema kahit konti, kahit maliit lang o malaki, gusto ko ng tulong. So pag may tulong, maraming available na tulong, pwede siyang bigyan ng ilang mga entertainment na hindi niya kailangan magsugal. Pwede siyang, you know, may mga Pilipino groups na nagka-karaoke lang sila, kantahan, ganyan. Nai-enjoy mo rin, hindi ka alone. Kasi yung social isolation, isa yan sa mga, kaya ka nagsisik ng entertainment kasi isolated ka. Oo. So kung may mga kasama ka, lagi kang umatin, lalo na yung mga Pilipino seniors natin, may mga groupings na yan, involved din ang AFCS sa pagtatayo ng mga groupings, social groups for Filipino seniors, so, natutulungan silang mabawasan yung tendency na, wala akong ginagawa, punta muna ako dito baka sakali. So, yan yung mga steps na ginagawa natin sa community. Tapos yung community education awareness nga na lahat tayo, kung simula ka, magsisimula ka lang sa maliit niyan eh, 5 cents, 10 cents. Tapos pag lumaki na yung taya mo, nagiging $10, $50 na yun, lumalaki na, at hindi ka na makaalis, yan na yung simula ng gambling. Tapos hindi ka na makabayad ng mobile phone mo, ng rent mo sa bahay, o yung mortgage mo, hindi mo na mabayaran. Yan na yung malaking
nabanggit issue. Mo na yung mga seniors natin yung vulnerable. Pero ito ay para sa lahat, hindi ba? Maging bata o matanda, Alma. Sa karanasan mo ba, may mga mas bata rin na...
Oo. Yung sinabi ko sa'yo na mas bata ba tayo? Yung mga ganoon. Meron naman akong alam din na sa mga senior citizens natin na nabenta yung bahay, namatay yung husband niya. So, binenta niya yung bahay. Yung napagbentahan ng bahay, inubos niya talaga yung sa pokis.
Ngayon, marami-raming pera yon.
Oo, marami-rami. Talagang sa pokis lang.
So, makikita, may warning sign ba? Kasi di ba, sa talakayan natin kanina para rin siyang addiction, hindi ba? Para ka rin nalulun sa drugs.
Yeah, definitely.
Sa drugs, may warning signs yun Nagiging mailap. Gabi, may warning signs ba?
Meron. Lalo na, sa mga nagtatrabaho sa opisina, makikita mo na hindi sila makapag-concentrate sa ginagawa na yung kanilang performance ay bumababa. Tapos lagi sila, absent sila. Lagi sila nagkakasakit. Yun, nalilate sila sa trabaho kasi puyat nga, so kulang sila sa tulog. Yan yung mga warning signs. Tapos meron din yung pag nadidilig mo sa usapan na, ay hindi ako nakabayad ng bill ko kasi wala na akong pera. Meron nagtatrabaho siya, so magtataka ka, bakit, ano yung mga nangyayari? So yan yung mga aspect na either nalulong siya sa sugal, nalulong siya sa bisyo na alak, which ang sugal is part of isang bisyo din.
So pag nakuha mo yun, paano mo titimbrehan yung mga malapit sa kanya or pamilya niya na, uy, baka kailangan ni ng tulong?
Pwede ka lumapit sa mga community groups like yung AFCS. Meron kami mga counselors na pwedeng kausapin. Ngayon, kung ang mga tao ay nakahanda na makipag-usap, available yung mga counselors. Kahit na yung hindi sa AFCS, kahit yung Multicultural Community Counseling Group, a gambling helpline, meron silang available na tao na kakausap sa'yo para matulungan ka kung meron kang issue sa gambling.
Ikaw, Alma, sa dami ng karanasan mo na na-expose ka sa mga taong may problema, ano yung nakita mong nagbigay ng linaw sa kanila na, uy, may problema ako, kailangan ko ng tulong?
Mahirap sabihin kung ano yung linaw kasi hanggat meron silang makukunan ng pera na pansugal, hindi nila naiisip na may problema sila eh. Talagang in denial sila eh. Na ano, okay lang ako, wala akong problema, ganun. Okay lang ako. To the point na magsisinungaling na sila para lang makakuha ng pera, makahiram, ganun. Sa akin, hindi ko talaga makuha yung ano nila eh, paano susulusin.
Pero nakakita ka na ba ng kababayan natin na nakabangong muli?
Meron akong isang experience na kilala, actually, na kailangan, para siya bumangon, umalis na lang siya.
Umalis siya ng Australia?
Oo, pumunta lang siya sa Pilipinas. Doon na lang siya nag-retire. Kasi wala siya maiuutangan, wala siyang resources, tsaka yung casino, yung gano'n, medyo mahirap pag wala kang pera.
Kasi kung titingnan natin din, makikita mo na yung tong issue ng gambling, may mga health issues ito na nakapaloob sa ano, yung isa dito, yung resulta niyan, yung mental health nga, yung kanilang depression. Una, madidepress muna yan, tapos magkakaroon ng mga episodes na suicidal, no? At marami na ring na hindi masyadong widely na ini-expose. Maraming nagsusuicide talaga sa mga natatalo at hindi na nakakabawi. So, isa rin dito, siguro dahil sa pagiging Pilipino natin, minsan nakukuha natin sila pag, invite mo sila sa groups mo, kasi kailangan nila ng kausap eh. Kailangan nila na hindi sila ma-i-judge na ikaw, sugarol ka, wala ka ng pag-asa. No, we don't do that. Kasi we believe na tayo, lahat yan, may pwede nating matulungan. Nakapaloob lang yan kung ready sila na pumaloob dun sa ganong klaseng tulong.
So,
kailangan talaga ng suporta. Ialis sa temptasyon at suporta.
Oh. And then at the same time, gawa natin sila ng pagkakataon na mag-enjoy ng sarili nila na hindi dun sa ganung mga venues. No,
Alternatibo.
Tapos ang isa sa mga calls din namin ng AFCS at ECCV, reduce yung hours ng gaming ng mga pokey machines. Kasi pag may mga 24/7,
oh.
So reduce to 10 to 12 hours lang yung ano, yung games, para hindi sila lagi na andoon. Tapos i-reduce din yung amount of money that they can use in a single day.
At siguro yung isa sa mga napulot ko pag sa tinagal-tagal ng panahon na nakikita ko ito, siguro ito ay isang parang sa isang recovering addict ng bawal na gamot, recovering din ito, di ba, panghabang buhay mo itong haharapin.
Kasi yun nga, ang recovery, maraming stages yung recovery ng sa gambling, katulad din sa drugs, no? Hindi yan biglaan na na-achieve. Kailangan yung tao mismo ay ready siya na acceptin na meron talagang issue at kailangan niya ng tulong.
Maraming salamat, Gabby, at maraming salamat, Alma, sa panahon ninyo.
Thank you din, Maribel.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.